Valea Sedim era acoperită cu fântâni de smoală. Împăratul Sodomei și împăratul Gomorei au luat-o la fugă și au căzut în ele. Ceilalți au fugit spre munte. Biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma. Au luat și averile lui și au plecat. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, evreul. Acesta locuia lângă stejarul lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram. Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai vitezi slujitori ai lui, născuți în casa lui, și a urmărit pe împărații aceia până la Dan. Și a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la Hoba, care este lângă, la stânga Damascului. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averile lui, precum și pe femei și norodul. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedar la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Împăratul Sodomei a zis lui Avram: dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei: ridic mâna spre Domnul, Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram. Nimic pentru mine. Afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine, adică Aner, Eșcol și Mamre. Ei pot să-și ia partea lor. Amin. În studiul nostru, referitor la aceste biografii paralele pe care le facem în Cartea Genesei, paralele pentru că unul facem dimineața, celălalt seara, respectiv Avram dimineața, Iosif seara, în această dimineață poposim în capitolul 14 și pe cât am crezut noi că patriarhul nostru în devenire este un pacifist prin excelență, că nu-i place deloc să argumenteze, nu-i place deloc să intervină, nu-i place deloc să se bage în probleme, așa apare el în capitolul 13 când îi zice nepotului: dacă tu e la dreapta, eu la stânga, dacă tu e la stânga, eu la dreapta, numai să nu ne certăm, numai să nu avem probleme, să las de la mine, go ahead and do whatever you like. În capitolul 14, acest Avram devine de-a dreptul războinic și este foarte ciudată intervenția lui ca războinic de data aceasta. Un singur om își ia tot ce are, oamenii din casa lui, câțiva prieteni, câțiva vecini, și se duce să se bată cu patru împărați. Patru împărați biruitori, patru împărați care tocmai își încununaseră campania lor militară cu succes, cu avere, cu robi. Și de data asta, acest Avram este prezentat înaintea noastră cu o altă nuanță a caracterului său și câteva lucruri spirituale cred că avem de învățat de aici. Genesa face settingul acesta, face cadrul acesta ciudat al istoriei cu războaie, coaliție militară. Pentru prima dată apare preotul în scenă, apar împărații, apar conflictele acestea destul de mari și de proporții. Și sunt câteva lucruri care pentru prima dată apar în textul nostru și cred că vom remarca asta cu ușurință în timpul lecției noastre. Sodoma avea o importanță foarte mare, economic, geografic, cum vreți să o luați, pentru că poziția ei strategică acolo, la Marea Moartă, era una de-a dreptul de râvnit pentru toți. Tocmai de aceea, elamiții, Chedar la Omer, o ținea sub control. Prin Sodoma treceau cele două mari artere de circulație și de comerț. Una venea dinspre Damasc, mergea prin Gileal și Basan și mergea de-a lungul malului de răsărit a Iordanului până în Sodoma, iar alta venea din Marea Mediterană până în Mesopotamia și acolo se intersectau la Sodoma. Acolo era punctul comercial, acolo era centru de mare interes pentru toată lumea care făcea business. Și Sodoma era foarte râvnită din multe puncte de vedere. Ciudat este că acești cinci împărați prieteni, de fapt sunt niște orașe, așa trebuie să înțelegem, nu e chiar ideea că Bush se luptă cu Saddam Hussein sau așa. Ăștia erau cinci cetăți, erau cetăți stat, cum era în Antichitate, erau aceste pentapolisuri, deci cinci cetăți, cinci orașe, cu cinci regi, cu cinci primari, dacă vreți, sau guvernatori, sau cum vreți să-i luați, regi, regișori mai mici, de cetate. Și ăștia se coalizează și zice, gata, am terminat, 12 ani de robie ajung, ne ridicăm împotriva lui Chedar la Omer. Chedar la Omer are și el prietenii lui, are și el aliații lui, vreo trei, și îi anunță pe ei și zice, domnule, trebuie să stingem revolta aia, trebuie să stingem răscoala, ăia s-au răsculat și se pregătesc ei și un an mai târziu vin să stingă răscoala, pentru că Sodoma și Gomora nu mai vor să fie vasale Elamului. Asta e, așa, foarte scurt, setting-ul pe care îl avem, cadrul pe care îl avem. Patru împărați împotrivă la cinci. Patru împărați care vin din răsărit, vin din est și vin la acești cinci împărați așezați în Valea Sirim, acolo unde se părea că ei cunosc locurile, e zona lor, e terenul lor, e un loc strategic pentru luptă, e locul, o vale plină de pământuri, de nisipuri mișcătoare, de smoală, mă rog, ce era acolo. Și pe cât se părea că sunt pregătiți, că sunt cinci împotriva la patru și au și determinarea destul de bine conturată să fie din nou liber, să scuture jugul de robie, ei o iau la fugă și încep să cadă pe acolo prin grop, prin smoală și, mă rog, totul se termină cu o înfrângere, e un fiasco, e o înfrângere imensă și cine cade prizonier, sigur, nepotul lui Avram. Lot, al nostru, nu știu pentru a câta oară, cade prizonier atâtor ispite și atâtor plăceri și atâtor pasiuni pe care le are dumnealui. Am vorbit data trecută despre spiritul lui Lot. Interesant este că patriarhul de care noi ne ocupăm nu-și freacă mâinile acolo sub stejarii lui Mamre să zică, domnule, parcă ar fi stat de vorbă cu niște penticostali români, să fi zis, domnule, așa îi trebuie. I-a ieșit, cum zicem noi, i-a ieșit domnul înainte, sau în urmă, sau l-a pocnit de la spate. Bine i-a făcut. L-a luat rob și așa îi trebuie și i-am spus să nu se ducă la Sodoma. Și el s-a dus și a pus corturile în fața Sodomei, acum era în Sodoma, era deja băgat acolo, era în cetate. Aplicase și el pentru rezidență permanentă și s-a calificat, a trecut interviul și era de acum permanent rezident pentru Sodoma. Și l-au luat și pe el. Și Avram putea să stea acolo sub stejari, să-și frece mâinile, să zică, a, m-a ascultat Domnul, ce bine că la nepotul ăsta nepocăit și nesmerit și necum trebuie, i-a ieșit Domnul înainte și uite că bine că s-au terminat lucrurile așa. Nu, Avram nu este așa. Și Avram este pentru noi, pocăiții de astăzi, penticostalii de astăzi, credincioșii de astăzi, este un exemplu de ce trebuie să facem când fratele nostru slab cade. Galateni, capitolul 6, versetul 1, o să vedeți că spune ceva foarte frumos în direcția aceasta. Fraților, zice acolo, cum spune? Știm noi oare versetul ăsta pe de rost, că așa ar trebui. Fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, dar nu oricare, nu oricine dintre voi, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeței și ia seama la tine însuți, tu cel duhovnicesc, oricât de duhovnicesc te ții și te consideri, ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Că tu dacă ești duhovnicesc, să nu crezi că ești scutit de ispitiri și de atacuri, ba dimpotrivă. Patriarhul putea să stea acolo sub stejarii lui Mambre, să stea la umbră, să-și ia o boticuță din aia de speriat muștele, cum găsești la Walmart, de plastic, și să zică, na, ce mai știți de Lot? Cum înaintează? Că ăia cinci, cam de un an de zile, auzim că ăia patru care vin din East, nu numai că s-au dus spre Sodoma, au luat și au măturat așa, de jos în sus, toate cetățile și... A venit altul și a zis, știi că de fapt a căzut și cetatea aia. N-a trecut bine și a venit altul, a căzut și aia la altă. Și, oh, ce bine le stă. Și în Valea Sitim, unde credeau că e poziția strategică de luptă, împărații s-au împotmolit și au început să cadă, să dea în grob, să dea în grob de smoală. Și vreau să zic că, Dumnezeu nu, cum zic românii, Dumnezeu nu doarme. Sau vor să facă ei un pic haz de o altă limbă și zic, Dumnezeu nu culcă-te. Că Dumnezeu se scoală și Dumnezeu nu doarme. Sau că Dumnezeu nu bate cu... Oh, ce grozav suntem noi la expresii din astea. Ce campion suntem. Dacă ar fi un concurs din ăsta de cât de bun suntem la limbaj din ăsta și la vorbe din astea de zeflemea și de batjocură și de ironie, am luat locul întâi. Oia. Avram nu are niciun resentiment. Păi dacă nepotul m-a părăsit, dacă m-a lăsat, dacă s-a despărțit, dacă n-a înțeles viziunea, dacă n-a înțeles nimic, dacă n-a putut să vadă el ce ne-a vorbit Dumnezeu, domnule, cu asta e Sodoma, gata, ce se întâmplă cu Sodoma, se întâmplă și cu el, hai, dă-i drumul. Avram nu face asta. Când fratele tău, Lot, când fratele tău mai slab, Lot, sau când prizonierul acesta cade în mâinile străinilor, ce faci tu, Avram? Foarte bine putea să zic că sunt bătrân, ce era să fac? Mă duc și mă bat cu patru împărați? Mă duc și mă bat cu coaliția asta militară, biruitoare? Ce să caut eu acolo? Nici măcar nu sunt om de război, sunt fermier, nu sunt soldat. Sunt bătrân, 100 de ani, la 100 de ani să te duci să te bați. 100 de ani, dacă mai trăiești, te duc alții în cărucior, dintr-un home care în alt home care, eventual, și nici nu știi unde te duc, nici nu știi unde ajungi. Eu am fost chemat în țara asta, în Canaan, ca sfânt, n-am fost chemat ca războinic cu nepocăiții, să mă duc eu să mă bat cu ei, nu-i treaba mea. Putea să fie o altă variantă, să zic că, well, dacă așa stau lucrurile, dacă tot ar fi să-l recuperăm pe Lot, să-l scăpăm pe Lot, trebuie să lucrăm foarte prudent, foarte atent, trebuie să vedem dacă se poate ajunge cu ei la masa tratativelor, la masa rotundă, dacă am putea să discutăm cu ei. Am eu o idee, mă gândesc să-l trimit, am eu un slujitor foarte bun din Damasc, îl cheamă Eliezer. Știți că ăsta se ducea cu mesaje speciale. Și am să-l trimit pe ăsta, pe o cămilă din asta tânără și rapidă, să-l trimit și după aia mai am eu ceva din Egipt, care știu că la ăștia le-ar place. Am luat eu de acolo niște cadouri, niște ce-am mai strâns pe aici, să văd ce mai pot. Și mă duc și să încarc o caravană din asta și facem schimb. Că la ăștia le place aurul și toate alea și le spun, mi-l dați pe Lot și familia lui și eu vă dau toate astea. Niciuna din asta. Dar nici una din asta. Omul nostru se apucă de război. 318 oameni din casa lui, din familia lui, slujitori, tot ce avea din familia lui, îi pregătește, mai vin și vreo trei vecini, ăștia îi cheamă Aner, Eșcol și Mamre, ăștia-s vecini pe acolo pe lângă el, făcuseră alianță de pace cu el, erau prieteni și au zis, domnule, plecăm. Unde plecați? Sara putea să zică, domnule, ți s-a urcat la cap și ești compromis. Ce te duci tu să te bați cu patru împărați? Unde să pleci? A luptat cu cei din casa lui. A luptat cu cei care erau din familia lui. Oameni crescuți în familia lui. Oameni crescuți în familia acelui credincios care știau să lupte. Păi mai avea el câțiva cu care făcuse alianțe de pace. Dar principiul pe care îl desprindem, observația pe care o facem este că patriarhul se duce să salveze prizonierul slab, să salveze fratele slab, să salveze fratele căzut. Care e ultimul lot pe care dumneata l-ai recuperat? Care e ultimul lot pe care l-ai smuls din mâinile celui rău? Care e ultimul lot pe care l-ai scos de acolo, cu post, cu rugăciune, cu lacrimi, cu insistență, cu frați, cu grup de frați, în post, în rugăciune? Care e ultimul lot pe care l-ai scos? Care e ultimul nepot? Care e ultimul frate? Care e ultima soră? Noi zicem, ha, ce bine, e ieșit Domnul înainte. Ai să vezi ce are să facă Dumnezeu. Ai să vezi, vorbesc ei, românii, unii cu alții. Ai să vezi cum are să iasă Dumnezeu înainte și o să-L lovească în numele Tatălui. Dai dă Domnule, îl pocnește. Ăsta nu stă în picioare nici până mâine. Avram nu face așa. Avram se pregătește repede, se înarmează și se duce. Și în cursul nopții are o intervenție din asta dumnezeiască și face eliberare. Foarte frumos exemplul acesta. Pe când ziceam noi că e pacifist, că e nepăsător, că lasă așa lucrurile, că nici măcar nu insistă, că nici măcar nu încearcă, nici măcar, după cum am fi fost tentați în capitolul 13, în 14 îl vedem că e un om foarte de acțiune, e un om care intervine și salvează pe neputinciosul acesta, pe slabul acesta, pe robitul acesta de frumusețile Sodomei și ale Gomorii. Apoi avem un alt lucru care trebuie să-l observăm și e frumos de tot. Și anume, aici, în valea asta a împăratului, în valea Șave, vin doi împărați. Numai că nu chiar se pare că au venit deodată. Întâi vine unul și apoi vine celălalt. Întâi vine un împărat care este un personaj foarte, foarte ciudat. E și împărat, e și popă, preot, nu e ca Dumitru Stăniloae, să-i fie frică de moarte, nici ca alții, nici ca unii, nici ca cei de acum, nici ca cei de acolo, nici ca Aron. Psalmul 110, Evrei 7, 8, zice că ăsta era o teofanie. Asta era o coborâre din cer, asta era o arătare a lui Dumnezeu. Asta era o simbolistică a lui Dumnezeu și un simbol al lui Dumnezeu pentru patriarh. Nu știu dacă la asta se referea Ioan 8 cu 56, da, Ioan 8 cu 56, când Domnul Iisus a zis, Avram a văzut ziua mea și când a văzut-o, s-a bucurat, a tresăltat de bucurie. Poate că atunci la întâlnirea cu marele preot, cu Melchisedec, dar poate că mai mult să fie vorba de capitolul 22, când a văzut mielul acela care i-a salvat copilul. Și atunci a înțeles el, a început să înțeleagă tot planul, sau mă rog, frânturi și bucăți din planul mesianic al lui Dumnezeu. Asta se întâmplă și aici. Vine preotul ăsta, vine împăratul acesta al Salemului, împărat al păcii, dar era împărat al neprihănirii, al Dumnezeului celui prea înalt, El Elion, așa ar veni în ebraică, deși mai mult este un, mai mult decât nume, El Elion, cel prea înalt, cel înalt sau cel prea înalt, și vine. Și știți ce face cu el? Știți ce face? Îi dă cina Domnului. Da. O să vi se pară ciudat, dar asta face. Îi dă pâine și vin. Deci, Avram, acum după ce ai luptat, după ce ești obosit, uite aici în Valea Împăratului, trebuie să iei cina Domnului. Asta e în limbajul creștinesc, de aia zic așa. Îi dă pâine și vin. Ce frumos! Urmează după aceea să te întâlnești cu un alt împărat. Și îți va fi foarte greu să descifrezi mesajul. Îți va fi foarte greu să înțelegi pericolul. Va veni al doilea împărat cu un atac atât de subtil și atât de periculos, încât dacă nu stai acum la cina Domnului și dacă nu stai acum cu Dumnezeu de vorbă și dacă nu stai acum să auzi ce zice Domnul și să primești ce zice Domnul, să știi că ești în pericol. Deci întâlnirea asta cu preotul Salemului este foarte importantă. Numiți-o cum vreți, numiți-o întâlnire de gradul 3, numiți-o amintiri despre viitor. Pentru că, vedeți, noi zicem cina Domnului și ne uităm în urmă, 2000 de ani, la ultima seară a Domnului Iisus cu ucenicii. Avram ar fi putut să zică cina Domnului să se uite înainte, mii de ani înainte, când Fiul lui Dumnezeu avea să vină, după rânduiala lui Melchisedec, avea să vină ca mare preot, avea să vină ca jertfă, avea să vină ca miel. Și Ioan zice, mi s-a spus că leul din seminția lui Iuda a biruit. Și eu când m-am uitat, am văzut în mijloc ce? În loc să văd un leu, am văzut un miel junghiat. El era și jertfă și el era și mare preot. El este prefigurat și el este simbolizat și el este prezentat profetic în imaginea lui Melchisedec. El a venit la noi nu cu pâine și vin, ci cu trupul și cu sângele lui. El a venit la noi cu viața lui. El a venit la noi cu darul lui Dumnezeu, cu viața lui Dumnezeu. Și e bine pentru Avram să stea la cină, e bine pentru Avram să stea la părtășie, e bine pentru Avram să înțeleagă pe Dumnezeu, pentru că e așa de frumos să observați că exact citatul din Melchisedec este citatul pe care îl va folosi Avram în întâlnirea cu împăratul Sodomei. E foarte frumos. Nu doar că i-a ținut la o predică și a rămas cu gura căscată, dar l-a învățat ceva. A zis, împăratul Salemului a adus pâine și vin, el era preot al Dumnezeului celul prea înalt, ăștia aveau același Dumnezeu, n-a trebuit să schimbe Avram pe a lui sau Melchisedec pe a lui. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale și Avram i-a dat zeciuială din toate. Vezi? Pocăiții penticostali spun că zeciuiala Domnului e legea lui Moise, n-avem nimic cu ea, să nu dăm zeciuială. Lasă, zeciuiala e în Vechiul Testament. Zeciuiala vine de sus, de la Dumnezeu și este prima dată dată de acest patriarh, de acest om al credinței, de acest tată al credinței, care în momentul când i s-a părut lui și a înțeles el că se întâlnește cu Dumnezeu și că înaintea lui stă Dumnezeu, n-a avut altceva mai bun de făcut și n-a simțit altceva mai bun de făcut decât să dea. Să dea. Apoi, abia apoi, urmează a treia observație care vrem să o facem. Deci prima a fost că trebuie să avem grijă de fratele nostru mai slab, de Lot, și să mergem să-l scăpăm, să mergem să-l scoatem, să mergem să-l eliberăm, dacă se poate. Și dacă avem cu cine și dacă Domnul ne pune pe inimă, și sunt sigur că ne pune pe inimă. A doua observație este că înainte de confruntarea cu împăratul Sodomei și de pericolul mare pe care o să-l observăm imediat, trebuie să stăm în părtășie cu Dumnezeu, să stăm înaintea Domnului, să stăm la cina Domnului, să avem o proaspătă întâlnire cu Dumnezeu. Pentru că apoi, în versetul 21, ni se zice că împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-m oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul, și acum observați, citează exact pe Melchisedec. Asta e frumos. Deja ce a primit prin Melchisedec, el și-a însușit și-a luat ca pentru sine. A zis, ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel preanat, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Avram învățase lecția. Știa lecția. Avram știa că ziua de după victorie este cea mai periculoasă zi. Avram știa că există și un revers al medaliei. Avram știa că există și o parte întunecată a lunii. Știți că ne uitam pe cer, eram aseară cu soția și ne uitam și am zis, uite ce cer frumos, ce boltă înstelată, și luna era numai așa o felie mică de tot, ca o lebeniță mâncată deja. Dar nu că ea nu era întreagă. Avea o parte întunecată care nu o vedeai și aia era partea mai mare. Așa se întâmplă cu zilele acestea de victorie, de biruință. Ele au și un revers, au și o parte întunecată care nu o vezi și e foarte periculoasă, se spune, prima zi de după victorie, pentru că vine diavolul și îți aruncă pastila. Și asta face împăratul Sodomei. Zice, acum că ai biruit, că ai câștigat, ai luat tot ce ai luat din Egipt, ai luat tot ce ai luat din Ur, din Caldeea, ai mai luat ce ai mai luat din Haran, dar uite aici, uite aici, Domnule, uite aici. Toată prada asta, de la ăștia cinci împărați, că ăștia veniseră din sud, în nord, veniseră așa, din east, în west, și colectaseră, unul după altul, și încă acolo, în partea de jos, erau uriașii cu care s-au luptat. Și tu, Avram, i-ai biruit pe ăștia. Pe ăștia patru care au biruit pe uriași. Acum, tot ce ei au luat și ce ai mai luat de la ei și că ei au fugit, toate astea sunt ale tale, Avram. Ce zice Avram? Ca un pocăit pentecostal bun român și-ar fi frecat iară mâinile și-ar fi zis, Domnule, ce business am să fac acum. Fii atent aici, ce șansă îmi dă Dumnezeu din nou. Nu. Avram a zis, nu. Nu, Domnule. Dacă tu crezi că eu n-am învățat lecția, să știi că am învățat-o. Am fost în Egipt și știu ce înseamnă să schimbi și să schimbi, to change souls to treasures. Știu ce înseamnă să schimbi suflete cu lucruri, cu avere. Acolo mi-au dat avere, acolo mi-au dat bogăție, acolo mi-au dat daruri, dar acolo mi-au luat nevasta. Și acolo era să clachez și să risc și să fac praf tot planul lui Dumnezeu. Tu ca împărat al Sodomei, tu ca împărat și ca stăpânător al lumii acesteia, tu ca diavol care ești proscris să zaci veșnic în iazul cu foc, știu că te interesează sufletele. Vedeți ce malefic și ce plan are împăratul Sodomei. El vrea suflete. Ce sufletele pentru mine? Averea pentru tine, Avram. Avram zice, nu. Și eu știu să cântăresc. Și eu știu că sufletul costă mult mai mult și prețuiește mult mai mult. Ține averea pentru tine, Domnule. Și pleacă acasă și îți vezi de drum. Nimic pentru Avram. Tu știi ceva? Dumnezeu este averea mea. Cea foarte mare. Eu mă duc pe munte. Mă duc sub stejari. Mă duc în cort. Și mă duc la altar. Dar în acest revers al medaliei mai există ceva trist. Domnul Lot, cu Lotoaia și cu toți al lui, se duc înapoi în Sodoma. Se duc înapoi în Gomora. Se duc înapoi în câmpie. La ce renunță Avram, nu poate să renunțe Lot. Și Avram se întoarce la cort, se întoarce la munți, se întoarce la altare. Lot se întoarce la averi, la slavă, la câmpie. Va fi numit lider. Va fi appointed one of the leaders of the city. O să fie acolo la porțile cetății unde se judecă. O să-l găsim în continuare acolo. O să fie numit. Sigur că ce favoare a primit ăsta, Domnule, Noi suntem liberi astăzi datorită lunchii tău, datorită familiei tale, datorită relațiilor tale, datorită ție suntem noi liberi. Că altfel n-am fi liberi. Ar fi, cine știe, prin Mesopotamia, pe undeva, făcând cărămizi. Tot ce a refuzat Avram, n-a putut să refuze Lot. Și aproape și-a pierdut sufletul. Și-a pierdut nevasta, și-a pierdut familia, și aproape și-a pierdut sufletul. Deci acestea sunt cele trei observații care le avem pentru dimineața asta. Noi, ca și oameni ai credinței, ce facem pentru fratele mai slab? Noi, la întâlnirea cu Dumnezeu, cât stăm și ce luăm în afară de pâine și vin, în afară de o proaspătă întâlnire cu Dumnezeu, în afară de o lărgire a viziunii și a dimensiunii celui prea înalt, ziditorul cerului și al pământului? Cât de pregătiți suntem pentru a doua zi când vine împăratul Sodomei? Pentru pasul următor când vine diavolul și zice, ia averile. Închină-te mie și toate acestea vor fi ale tale. Nu. Nu, așa ceva nu se poate. Și Egiptul acesta, și Sodoma aceasta, și Gomora aceasta, și câmpia aceasta, seamănă foarte bine cu așa zisa prosperitate americană, cu a avea, cu a câștiga, cu a strânge, cu a aduna. Putem noi să zicem că Avram nimic pentru mine? Pe mine mă interesează altarele. Eu sunt specialist în altare, în corturi, în poteci, în munți, în deșert. Voi cu câmpia, voi cu lucrurile astea, rămâneți cu el. Ne poate, dacă tot n-ai înțeles nimic, nici de data asta, îmi pare rău. Am încercat. Am încercat să fie eliberat de tine însuți. Am încercat să fie eliberat de pasiunea ta, de plăcerea ta. Să fie eliberat de pofta ta. Dar tu te duci înapoi în câmpie, ne poate. Frate, soră. Dar eu, după ce m-am întâlnit cu Melchisedec, eu după ce m-am întâlnit cu cel ce mi-a dat pâine și vin, eu după ce m-am întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, eu nu mai am nevoie de nimic. Eu nu mai vreau nimic. Eu pot să răspund la orice întrebare, nimic pentru mine. Pentru că eu l-am pe Dumnezeu. Ca și creștini, l-avem pe Iisus, l-avem pe Cel care e mai mare ca Aron, mai mare ca Melchisedec, mai mare ca toți. Cel care este preot în viac, după rânduiala acestui Melchisedec, și căruia nu-i dăm zeciuială. Noi zicem zeciuială, bun, zeciuială. Ce frumos tocmai vorbea fratele de dăruirea aceasta pentru Cel care este temelia, Iisus Hristos. Azi dimineață, la câți a venit Dumnezeu și a zis, uite, azi e 23 septembrie și vă dau 24 de ore, dar trebuie să plătiți atâta. Cornel ți-a zis, e, trebuie să plătești ceva pentru astea 24 de ore? Cât trebuie să plătești? Sau lui Marcel? Marcel, cât trebuie să dai? Nimic. E gratis. Aerul e gratis, lumina e gratis, 24 de ore, sperăm noi, sunt gratis, nu costă nimic. Noi ar trebui, măcar după rânduiala lui Melchisedec, măcar după Avram, să-i dăm înapoi zeciuiala. Zeciuiala, știi cât e zeciuiala? La 10-a parte? 24 de ore, măcar 2 ore și 40 de minute. A? Hai, frate, vreau să citești Biblia, 2 ore și 40 de minute. O să te rogi 2 ore și 40 de minute. Doamne, că mă dor genunchii, dar cum? Ce pocăință slavă. Amen. Ce creștinism prarefiat și îndulcit și zaharisit. Nu trebuie să-i dăm zeciuiala. Dăm tot. Dăm viața noastră. Dăm inima noastră. Așa zicem. Dăm inima noastră. Dăm tot ce avem. Chiar? Putem să zicem și noi ca Avram, după ce m-am întâlnit cu Melchisedec, n-am dat zeciuială, am dat tot, mi-am dat viața, mi-am dat inima, mi-am dat familia, mi-am dat tot ce aveam. Iisus Hristos, Cel care n-a venit la mine cu pâine și vin, ci a venit la mine cu trupul și sângele Fiului lui Dumnezeu, ca eu să am viață. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să răspundem serios la această provocare. Poți și tu să spui, pot și eu să spun în dimineața asta, ca și Avram, nimic pentru mine? Poți și tu să spui înaintea Domnului, Doamne, fă-mă sensibil, când fratele meu Lot cade prin zonieră, să nu mă bucur de căderea lui, să nu judec, să nu critic, să nu râd de necazul nimănui, să-mi adun prietenii, frații, vecinii, să ne pregătim și să facem ceva pentru el, ca să-l scăpăm. Poate mai scăpăm și alți nepocăiți cu ei. După ce ne întâlnim cu Iisus, cu Melchisedec al nostru, să putem să spunem și noi, nimic pentru noi. Pe mine m-a îmbogățit Dumnezeu. El este aurul meu. Așa se zice în Iov, aruncă-ți aurul de ofiră în prundul păraielor și atunci Dumnezeu va fi aurul tău, va fi averea ta, care nu ți-o poate lua nimeni, nici un împărat, nici o coaliție. Nu, asta nu poate să-ți ia nimeni. Eventual, tu poți să renunți la ea, să cedezi, să renunți, să-ți întorci spatele, dar de lua nu ți-l poate lua nimeni. Pe acest Melchisedec, pe acest Iisus, pe acest Mântuitor, pe acest Domn, pe acest preot în viac, El te întărește, El te binecuvântează, El te încurajează, El te îmbărbătează, El te așteaptă cu pâine și vin. El te așteaptă să-ți deschidă ochii într-o nouă viziune a Dumnezeului Celui Preanalt, Ziditorul Cerului și al Pământului. Deschide-ți inima și spune și tu ca Avram, totul pentru Dumnezeu și nimic pentru mine. Îl primesc pe El ca Domn și Stăpân, îl primesc pe El ca împărat, îl primesc pe El ca preot. Tot, nimic pentru mine, ci totul pentru El. Viața mea, timpul meu, averea mea. Haideți să ne rugăm împreună.